Ja, skulle jeg foreslått en sang før vi begynte her i kveld, så måtte det være denne Alene håp til Gud. Det står nærmest som en sånn overskrift over den teksten jeg har tenkt å stanse for i kveld, som står i Kolossenserbrevet, det andre kapitlet. Vi skal lese noen vers der, men før vi går videre skal vi fortsette å be for møtet. Ja, Herre Jesus, du ser hvor vi trenger til din ånd for å forstå ditt ord, både å tale det og høre det. Derfor ber vi deg, Jesus, må du komme iblant oss og levendegjøre det for oss. Vi ber om det, Herre. Se du i nåde til hver enkelt som er her inne i kveld, at ordet ditt må nå fram til opplysning. Vi ber om det. Amen. Men der står det sånn da, fra det sjette verset i Jesu navn. Like som dere altså tok imot Kristus Jesus som Herre, så vandrer ham. Rotfestet og oppbygget i ham, grunnfestet i troen, slik dere har lært, rike på takk. Se til at ingen forfanget dere med visdomslære og tomt bedrag, etter menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom, og ikke etter Kristus. For i ham bor hele guddommens fylde legemlig, og i ham er dere blitt fylt, han som er hode for enhver makt og myndighet. I ham er dere også blitt omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved at kjødets legeme ble avlagt ved Kristi omskjærelse. For i dåpen ble dere begravet med ham, og i den ble dere også oppreist med ham, ved troen på Guds kraft, han som oppreiste Kristus fra de døde. Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød, men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus i det han tilga oss alle våre overtredelser. Han utslettet skyldbrevet mot oss som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset. Han avvæpnet makten og myndigheten og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke eller med hensyn til høytider eller nymånedager eller sabbat. Dette er bare en skygge av det som skulle komme, men selve legemet hører Kristus til. La ingen røve seiersprisen fra dere, om noen prøver på det ved ydmykhet og engledyrkelse, i det han gir seg av med syner, blir oppblåst uten grunn av sitt kjødelige sinn, og ikke holder fast ved ham som er hodet. Fra ham er det jo legeme vokser Guds vekst, hjulpet og holdt sammen av alle bånd og ledd. Amen. Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Slik begynner altså et sant kristenliv. Det er ikke slik at jeg kommer og legger mine krefter til. Det er som musa som vil stanse toget, det vet du. Nei, jeg kom trett og sliten, en som hadde tungt å bære, og så fant jeg hvile i ham. Altså, jeg fant den hvile som han ville gi meg. Men da er det de som tenker, ja, men hva med veien videre? Da beror det i alle fall mer og mindre på oss også, ikke sant? Det er et samarbeid mellom Gud og meg, liksom. Sånn er det mange som tenker seg at kristenlivet er. Jeg og Gud, vi samarbeider liksom om det, hvordan dette her skal bli, og så må vi stille spørsmål, er det sant? Nei, det er virkelig ikke sant. Et kristenliv, det består i tilflukt. Vi flyr til noe vi har fått, noe vi har fått i en annen. Det er som denne gamle Krumacher, denne tyske teologen, skriver om dette, at en kristens kamp er alltid flukt, sier han. Han flyr til Jesus, altså. Hva leste vi vel ikke her i teksten i det sjette verset? Like som dere altså tok imot Kristus Jesus som Herre, så vandrer i ham. Hvordan tok du imot ham da? Jo, du tok din tilflukt til ham, ikke sant? Det som ble åpenbart deg i ordet, altså i ordet om Jesus, Det ga deg håp, og det ga deg tro, da du ikke lenger hadde noe eget å tro på. Men hvordan kan jeg måle det, at jeg lever her? Jo, det viser seg I dette at du fremdeles tar din tilflukt til ham. Til ham som ditt eneste håp om redning og samfunn med Gud, og ikke som dem vi leser så tragisk om her I teksten. Og de dessverre mange som ikke holder fast ved ham, som hodet. Og nå altså da et viktig spørsmål og et viktig svar. Hvorfor gjør de nå ikke det? Fordi det ikke gått rett opp for dem, det vi leser om videre I samme vers her. Fra ham det jo lege med vokse Guds vekst, hjulpet og holdt sammen av alle bånd på ledd. Fra ham. Fra ham alene altså. Og så svirrer de gjerne omkring I det de følger en ånd som skilt både fra Kristus og fra ordet. Det blir som en ung gutt sa ved et tilfelle I en sånn veldig karismatisk sammenheng, som de andre nok ikke ville si rett ut. Men det var jo helt sant, vi trenger ikke Jesus mer, sa han, for vi har ånden. Jesus var altså bare døra inn til å få ånden, og da trengte de jo ikke han noe mer. Da var det bare ånden som hadde tatt over. Ja, visst. Det konsekvensen av det de forkynner og lever I, men som sagt, de ville aldri si det slik. Det måtte altså en guttunge til. Da sier akkurat som I dette H.C. Andersen-eventyr om keiserens nye klær, vet du. Men han jo naken, sier dette barnet. Ja. Han så det sånn som det var. Bli fylt av ånden, formaner apostelen I Efeserne 5:18. Ja, men hvordan går nå det til å bli fylt av ånden? Jeg tenkte at da skulle jo Herren fylle meg med ånd slik at brystet nærmest sprengtes, vet du. Ja, du kan oppleve herlige stunder med Herren, men det å bli fylt av ånden? Om det ikke det, hva det da? Jo, det det som står I Galaterne 4:19, at Kristus vinner skikkelse I deg. Men han I ordet. Ånden vittner om Jesus gjennom ord om ham, og han vokser I deg. I din erkjennelse, I din underbevissthet, ja, I det som kalles ditt hjerte. Hvem nå ånden? Det står I Guds ord flere steder, men bare et par her. Først 2. Korintier 3:17. Men Herren ånden, og der Herrens ånd der frihet. La du merke det hva som står? Herren ånden. Og I Galaterne 4, vers 6, og fordi dere sønner, har Gud sendt sin sønns ånd inn I vår hjerte som roper Abba far. Sin sønns ånd, altså Jesu ånd. Men nå møter vi ofte en forkynnelse som har skilt den hellige ånd fra de to andre I treenigheten. Faderen og sønnen. Altså, at du kan ha mottatt Jesus, men har du fått ånden, spør de. Som om det var mulig. Du og jeg, vi frelste mennesker, vi lege med sjel og ånd. Vi kan ikke skille det ene fra det andre. Vi rett. Det også faderen, sønnen og hellige ånd. Det en ånd, en Gud. Du kan ikke skille den ene fra den andre. Det blir ofte gjort, vet du. I oppenbaringen 3:20 så kan vi lese Jesu ord til oss. Se, jeg står for døren og banker, og noen hører min røst og åpner døren. Da vil jeg gå inn til ham og holde nadvær med ham og han med meg. Altså, I den grad du I ham, han I deg. Men ikke alle kommet like langt I erkjennelse av denne sannhet jeg så. Men nå skal jeg I hvert fall forsøke å peke på denne sannhet ut fra teksten her som vi leste. Apostelen han advarer oss for de falske veiene her, for de finnes I massevis. Se til at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag etter menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom, og ikke etter Kristus. Ikke etter Kristus. Men da jo alt tapt. Ja, nettopp, og det dypt alvor i dette altså. For i ham bor hele guddommens fylde legemlig, for et mektig vittnesbyrd om Jesus, ikke sant? Hele guddommens fylde. Så han kan si til sin disippel Philip og til deg her nå gjerne i kveld, så lang tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Philip. Philip hadde altså i sin omgang med Jesus enda ikke sett hvem han virkelig var. Og Jesus taler slik til han, og så sier han, den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si, vis oss Faderen? Altså, den som har sett meg, har sett Gud, sier han til sin disippel. Og etter at det står her at hele guddommens fylde bor legemlig i han, så står det, og det skal vi merke oss nøye, og i ham er dere blitt fylt. En litt underlig og kan hende uventet formulering, ikke sant? I ham er dere blitt fylt. Vi er liksom fylt i noe utenfor oss, altså. Altså, om vi er i Kristus, da er vi også fylt i ham. Som det står i Kolosserne 3 og vers 3, om den stakkars som har tatt sin tilflukt til det blødende Guds lam. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Du er i en annen. Og i ham har du dette, altså. Det er gitt deg i ham. I ham er du blitt fylt. Setningen begynner slik, dere er jo døde. Ja, men det å være død, det er jo å være uten liv, ikke sant? En død person, liv har forlatt det mennesket, det er bare legemet som ligger igjen der. All funksjon er opphørt, det er ikke noen til stede lenger. Det er dødt, det er uten liv. Men ikke sånn med en kristen altså, som det følger på, og deres liv er skjult med, og så videre. Vi er både døde og levende, en kristen. En som ikke er kommet til dette livet i Gud, han er kun død. Ja, vi er døde for Gud. Altså, hva vårt gamle menneske angår, og all den elendighet og synd som følger det. Men vi er levende for ham, sier ordet, i Kristus. I teksten vår så uttrykkes det på denne måte. Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, i det han tilgav oss alle våre overtredelser. Han utslettet skyldbrevet mot oss som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset. Vi skal legge merke til det at vi var døde ved våre overtredelser og uomskårne kjød. Men så lærer altså det nye testamentet oss, det nye testamentets ånd, om du vil, at vi trenger ikke noen omskjærelse slik som jødene trengte det før Jesus kom. Ikke er vi fri fra alle overtredelser og synder heller. Det bærer vi også fremdeles med oss i vårt gamle menneske. Men han har tilgitt det for et budskap. Han gjorde meg levende sammen med Kristus i det han tilga meg alle mine overtredelser. Ikke ved at han gjorde noe ut av den deigen her, altså, så den ble god, men at han tilga meg. Altså, dine synder er det forlatt. Hør du det, du som er her i kveld? Du som ikke vet noe annet til frelse enn Jesus. Dine synder er det forlatt. Han har tilgitt deg dine overtredelser. Og hva overtredelse? Det ikke en hvilken som helst synd. Det den synd et menneske begår, selv om han vet at det synd. Men står den ikke imot, så gjør det likevel. Det overtredelse. Din overtredelse deg forlatt for Jesu Kristi skyld. Gud vet hvordan vi skapt, eller hvordan vi altså etter fallet. Hvor ødelagt et menneske da i forhold til hva det skulle ha vært. Vi skulle jo vært hellige som englene, vet du. Vi skulle vært syndfri og reine. Uten syndig tanke eller lyst eller begjær. Men vi jo ikke det. Vi syndere. Og det bare en mulighet for frelse. Det at han tilgir deg dine synder. Og forlater deg din synd altså. Og det kunne bare skje på blodets grunn. Det måtte gjøres soning. Det måtte bringes et offer som Gud kunne ta imot. Overtredelsene sona. Hvis ikke jeg skulle få tro dette salige budskap nettopp sånn som det kommer til meg, også uten all denne innblanding, all mulig forkynnelse som jeg hører rundt forbi, så ville jeg jo gå i frykt hele veien, vet du. Hva sa Jesus til sine alltid når han møtte dem? Frykt ikke, det meg. Fred være med dere, sier han. Han forsikrer dem altså. Johannes stuper som en død for føttene hans da han åpenbarer seg i sin herlighet. Og så sier Jesus nettopp det, frykt ikke, Johannes. Jeg var død, men ser jeg levende i all evighet. Reiser han Johannes opp igjen. Han nagla skyldbrevet mitt, nettopp mitt skyldbrev til korset, står det her. Det min frelse. Det min vei helt til jeg står hjemme i evigheten. Og det ingen av dere som sitter her og hører noe heller som har noen annen mulighet for å nå hjem til denne saligheten i himmelen, nettopp dette at Jesus har sona dine synder. Vær klar over det. Det en salig vei å gå. Den veien heter Jesus Kristus. Det han sier til sine, jeg veien. Jeg som har gjort opp for dine synder og for alt det som bor i deg. Og det ikke bare hyggelige ting, det har du sikkert oppdaget underveis. Der bor det mye underlig, mye ondt, mye simpelt. Men det sona, sier Guds ord. Det gjort opp for det. Og så har han født deg i en helt ny skapning, altså, som herlig for Gud, som skinner for Gud. Ja, du kan vel ikke tro det der du sitter nå, og kjenner deg selv. Men det tilfellet han ser deg i kveld. Det ikke noe lyte på deg, sier han til sine. Det tatt bort, forstår du. Men du og jeg, vi oss selv nærmest, ikke sant? Så vi ser så mye av vårt eget, og så blir vi fanget inn av det. Det skal du ikke, sier Guds ord. Du skal ikke se på det. Du kalt til å se på Jesus. Fest ditt øye på ham. Ja. Vi vet at det ikke enkelt. Derfor så har vi jo møter som dette her for å oppmuntrer og andre nettopp til å gjøre det, for vi vet hvor vanskelig det i hverdagen, ikke sant? Når du virkelig får se hva du laget av, og så skal du tro at du hellig og rein for Gud. Så vi trenger å forkynne det for hverandre, og Guds ord lærer om dette her. Det de som sier at det ikke noen frelse i dåpen. Vi tar det med oss her. Det bare en slags bekjennelse, sier de. De har jo tømt dåpen for alt innhold, vet du. Dersom det bare var en bekjennelse, så var det vel nok at du sa, at du talte, at du vittnet. Det liksom blitt gjort til en høyere form for bekjennelse av noe slag. Forstår du den som kan? Vi skal ikke bruke mange ord på det her, men hør nå igjen hva vi leste i teksten her. I ham, altså Jesus Kristus, er dere også blitt omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender. Ved at kjødets legeme ble avlagt ved Kristi omskjærelse. Det er altså omskjærelsen på hjertet som det står. Altså i det øyeblikk et menneske kommer til tro, så skjer en omskjærelse på hjertet, beskriver Guds ordet. Altså det åpner på en måte vårt hjerte så vi kan høre, så vi kan se, så vi kan forstå åndelige ting. Vi får sansen for det som har med Gud å gjøre, rett og slett. Det er vel Luther som sier det at vi ber ofte om at Gud må åpne skriftene for oss, så sier Luther at du behøver ikke be om det, for skriftene er åpne, de sier han. Det er du som åpnes for skriftene. Så åpnet han deres forstand, står det om Jesus og disiplene, så de forsto skriftene. Her hos oss, det sitter problemet. Men altså, når skjedde den omskjærelsen, spør vi da? Jo, hør det. I det dere ble begravet med ham i dåpen, og i den ble dere også oppreist med ham ved troen på Guds kraft, han som oppreiste Kristus fra de døde. Begravet med ham, oppreist med ham, høres da vitterlig ut som frelse i mine ører i alle fall, ikke sant? Hva kan det annet være? Det er ikke sånn at det bare er frelse i dåpen, for det er det jo ikke. Frelsen ligger i ordet som lyder for oss. Men at det er frelse i dåpen, det bør vi altså ikke fornekte, for det sier Guds ord ganske så klart, som vi hørte det her. Så er han altså alene begynnelsen og veien videre i vårt liv som kristne. Og der er det bare én ting som står tilbake, som også teksten talte om. Hva med vår fiende? Han vi må jo kjempe med, ikke sant? Her står det, han, altså Jesus, avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Kan du tenke en hær, altså, eller en gruppe soldater som er overvunnet, og så står de der, og så blir altså våpenet tatt ifra dem, så de ikke lenger kan bruke de, altså. Her står det om djevelen og hans ånde her, at de er avvæpnet, altså, av Kristus. Da han, det skal vi merke oss, viste seg som seierherre. Men vi har kamp, og ja, det skal være sant at vi har kamp med disse åndsmakter i dag, men seieren er kun i han som har seiret. Altså tilbake til dette Krumakers vitnesbyrd. En kristens kamp er alltid flukt. Vi flyr til ham som har seiret i vårt sted. Vi tar ikke kampen opp mot disse åndsmaktene, mot djevelen. Det makter vi altså ikke. Vi må fly til ham som har seiret. Og det er også vårt vitnesbyrd til djevelen og alle hans sær. Jesus har seiret. Det har vi hans ord på. Det sies i Åpenbaring 12 og det 11. verset der om dem som har nådd fram, at de har seiret over ham, djevelen, i kraft av lammets blod og det ord som de vitna. Derfor så til de grader alvorlig det vi leser om disse i teksten vår, i det han ikke holder fast ved ham som er hodet. Men altså begir seg ut i det åndelige landskapet på egen hånd og mener seg å tjene Gud, men tjener i virkeligheten bare sitt eget, i det han ikke er villig altså til å dø bort fra det og bli rik i Herren alene i stedet. Vi hørte disse her, særlig tidligere, da, disse her trosmenighetene som liksom skulle skremme djevelen på flukt. Har du hørt noe sånn vanvitt? Ikke engang erkelengen Mikael torde å krangle med ham. Og så skulle vi gjøre det. Hva sier denne erkeengelen Mikael til djevelen, til Satan, og sier, må Gud straffe deg, Satan, sier han. Ja. Tor ikke ta kampen med han selv. Sånn også med oss. Gir seg av med, som det står her, altså, ikke drevet av sannheten sånn, men gir seg selv av med det ene og det andre, og blir høy på seg selv. eller oppblåst uten grunn av sitt kjødelig sinn, som det sies her. Så snart, det kan jeg bringe som et personlig vitnesbyrd, så snart jeg synes noe lykkes for meg som kristen, hva det som skjer? Det Jesus som vokser? Nei, det meg. Da det jeg som vokser. Og så det jeg som begynner å bli noe. Ser du den? Lenger og lenger bort fra frelseren, til mer gudfryktig og from og kristne synes jeg blir. Det et veldig bedrag. Det et farlig bedrag. Det Satan på sitt verste, det lysets engel, som han gir seg ut for å være. Du blir så kristelig. Nei, jeg en synder som må ta min tilflukt til lammets blod. Hele tiden stå i denne renselsen, i denne nåde fra Gud. Så får vi slutte av med det samme verset som vi begynte med. Kom til meg. Du verden, om vi virkelig kunne høre det, folk. Det Jesus som taler. Kom til meg, sier han. Alle som strever og tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Det sies ofte vi kan komme til Jesus med alle ting og takk Gud for at det sant. Og det mye tungt å bære i verden. Det kan være sykdommer og alt mulig. Vi skal få lov til å komme til ham. Men det Jesus først og fremst taler om, det jo åndelig. Den som strever og bærer tungt åndelig. Som har det vondt åndelig. Som syk åndelig. Kom til meg. Så vil jeg gi dere hvile. Når han viser deg og viser deg sine hender og sine føtter, sitt blod, som renser deg fra all synd. Sånn står du rein for Gud, hellig, rettferdig, evig i himlen. Ja, Herre Jesus, takk at du forkynner som til barn når du forkynner ditt ord. Likevel så har vi så tungt for å fatte det, det vet du. Derfor så ber vi deg, Jesus, nettopp om at du ved din hellige ånd må holde dette lyset klart til oss, for ditt dyrebare navns skyld. Vi takker deg for at du hører, og vi ber om dette, for ditt navns skyld.